halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada Geeska Afrika iyo boggeena internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce bisha Noveembar, waa 23 sanadka 2018. idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan caawana waxaa ka mida qaybtii labaad ee waraysi uu safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto siiyey laantaafka Soomaaliga ee V O A.
waxaa kaloo aynu idiin haynaa barnaamijka faaqidayaada toddobaadka oo ku saabsan eedeemaha dhinaca musuqmaasuqa la xiriira ee baarlamaanka uu u jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya.
baarlamaanka hadduu dib u soo noqdo uu yiri war wixii naloo keenay iyo wixii naloo sheegay sidana wax uga maqan yihiin. runtii sida keliya loogu jawaabi karo waxaa weeye inaana la dhihin mucaarad baa tihiin iyo nabaradiina way khaldan tihiin.
xubno ka mid ah siday sheegeen iyo sida wasiirka sheegayba walatashi lama gelin oo lagama wada hadlin, nabaradan meelay ka yimaadeen iyo si fiican looma fiirin.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ciidda maalinta mahadnaqa ku bilaabay in uu dib u soo cusboonaysiiyo dooda ku saabsan madaxbanaanida habka garsoorka ee dalka Mareykanka. shir dhinaca taleefanka oo uu la yeeshay ciidamada Mareykanka ee dalka dibaddiisa jooga ayuu Trump ku sheegay in maxkamadda racfaanka ee gobolka California ay noqotay qodax ku taagan maamulkiisa. hadalka madaxweynaha ayaa yimid maalin kadib markii isaga iyo garsooraha ugu sarreeya maxkamadda sare ee Mareykanka John Roberts ay isku khilaafeen hadallo ku saabsan madaxbanaanida garsoorka kadib markii Trump uu dhaleeciyey garsoore gaari go'aan ka dhan ah maamulkiisa oo uu ugu yeeray garsooraha Obama. Roberts oo uu soo magacaabay madaxweyne Bush oo jamhuuri ah ayaa hadalkaasi ka hor yimid isagoo uu sheegay in Mareykanka uusan lahayn garsoore Obama ama Trump ama Bush ama Clinton.
wadaxaajoodayaasha midooda Yurub ayaa kulmay jimcaha maanta si ay u soo gabagabeeyaan qoraalka kama dambeysta ah ee heshiiska ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. heshiiskan ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo ka hor axadda si loo ansixiyo heshiiska loogu magacdaray Brexit. Spain ayaa soo dalbanaysa in isbeddel lagu sameeyo heshiiska iyo waxyaabaha la socda ee ku saabsan heshiis cusub iyo waliba qorshaha ay ku wada dhaqmayaan midooda Yurub iyo Britain. sidoo kale heshiisyo gaar ah oo labada dal ka dhexeeya ayay doonaysaa Spain in xal laga gaaro. Spain ayaan lahayn codka diidmada qayaxan ee heshiiska pre-exit kaasi oo aan u baahnayn in si buuxda loo ansixiyo, balse waxay hor istaagi kartaa heshiisyada ganacsiga ee xorta ah ee dhex mara wadamada midooda Yurub, taasoo u baahan ansixinta dhammaanba 27 dowladood. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka digtay iyadoo idaacad markaasi gudaha ah dood uga qayb galaysa in heshiiskan cusubi uu abuuri doono hubsi mala-aan badan iyo kala qaybsanaan iyo in la arko Britain oo ka baxaysa midooda Yurub iyadoo aan wax heshiisa la gaarin.
mas-uuliyiinta waqooyiga gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dabka 2 toddobaad ka hor kacay ee dilay 84 qof uu u dhow yahay in lala tacaalo gabi ahaantiis. si kastaba dab kale oo ka kaca magaalada Malibu ee koonfurta California ayaa dilay 3 qof. tirada dadka lagu la'yahay dabka waqooyiga oo ah kii ugu dhimashada badnaa taariikhda California ayaa gaaraysa 563 qof. roob da'ay habeenkii arbacadii iyo galabkii khamiista ayaa gacan ka geystay in dabka lala tacaalo, hase yeeshee wuxuu sii adkeeyey howlihii baadigoobka dadka maqan ee qaarkood ku hoos jira 13,000 oo guri oo dabka ku burburay.
rag hubaysan ayaa weeraray qunsuliyadda uu Shiinaha ku leeyahay magaalada Karaaji ee dalka Pakistan maanta. ugu yaraan 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Pakistan ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarkaasi kadib markuu iska hor imaad hubaysan ku dhex maray dableyda weerarta qunsuliyadda iyo ciidamada amniga. Igram Sehgal oo maamule ka ah shirkad maamusha qaybta ammaanka ee qunsuliyadda Shiinaha ee magaalada Karaaji ayaa sheegay inuusan jirin wax khasaara ah oo weerarkaasi kasoo gaaray shaqaalaha Shiinaha ee jooga qunsuliyadda. Wasiirka arrimaha dibadda Pakistan Shaah Maxmuud Qureyshi ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah in qof markaasi isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey albaabka laga galo qunsuliyadda, kadibna ay laba nin oo hubaysana ay isku dayeen inay gudaha u galaan xarunta qunsuliyadda. Wuxuu sheegay in weerarkaasi ay fashiliyeen ciidamada ammaanka oo dilay dableydii weerarka soo qaaday. Koox gooni ugoosad ah oo ka dagaalanta gobolka Baluchistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Kooxdan ayaa ka careysan mashaariic uu Shiinaha ka wado gobolkaasi.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida, dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. Siyaasiyiinta mucaaradka Jabuuti ayaa maanta ka hadlay xarun loogu talagalay in lagu soo bandhigo fikradaha dhallinyarada oo shalay uu daha furay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Wasiirka maaliyadda Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale ayaa ka jawaabay eedaha ay mucaaradku u soo jiidiyeen dowladda. Wariyaha ayaga Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maalintii shalay daah furay oo qodobka ka jaray xarunta cusub ee loogu talagalay dhalinta ee qaabilsan sidii dhalintu ay u soo bandhigi lahaayeen fikradooda cusub ee la xidhiidha xagga horumarka, xagga shirkad samaynta, iyo wixii kale la socon karo dalku hore ayuu ugu tallaabsan karaa. Haddaba qoliyaha mucaaridka siyaasadda ee Jabuuti ayaa maanta ka hadlay arrintaasi iyadoo guddoomiyaha Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaana TX uu sidan ii sheegay.
Horta nasiib darrada dalkeenna waxay tahay dhagax la dhirigi iyo meelo la furi iyo waxaas waxaad moodaa inuu talisku ku caan baxay, laakiinse dheefta iyo tayada iyo waxtarku inuu haba yaraatee hal bacaad lagu leyso uu noqdo oo labada cisho u horreysa waxaanan ahayn wax jira oo muddo socdo oo ummadda iyo gaar ahaan dhalinyartu ay ka faa'iidaysato uma aragno. Waxaa tusaale kuugu filan talisku waxa uu ka dhawaajiyey haddii ay tahay wasiirka dhaqaalaha iyo haddii ay tahay madaxweynuhuba inay yidhaahdi hay-adihii dowliga haddii kadib ma awoodayaan inay dhalinyar ay shaqo qoraan. Ta kale waxay raaciyeen nasiib darradu
in yar hadan ka dhexgalooda igu raaliya taas waxay uga jeedaan si kale maahe waa in la ballaadhiyo qaybii private sectorka ee qaybaha sida gaarka loo leeyahay waa in la kobciyo taasi u jeeda.
Dad u dhoon daloola baan nahay dhaqaalaha dalka iyo siyaasadda dalka. Waxaan hubnaa iyakuna ay ka dhawaajiyeen in awooddii taliska iyo awooddii baayac mushtarkuba ay aad u kooban tahay waddankeena. Taasi waxay keentay inayna awoodi karin in walaa shaqa abuur xagga dowladda ama shaqa abuur dhinaca hay-adaha gaarka loo leeyahay inay ku culus tahay taliska, waayo in la abuuro fikirkii ayaa ka dhammaaday.
Haddii wax la wanaajiyo in laysku hambaliyaya mudan, haddii si kale loo dhigo intiibao diidantihiin, marka halkee layni raacaya iniga?
Anaku mucaarad waxaan nahay fikiraan haynaa, mala cusub baan haynaa, tala cusub baan haynaa, laakiin talisku waxa uu hayo waa talis waqtigiisii uu dhammaaday.
Laakiin dowladda ku hambalyeysaan Soomaa Cabdiraxmaan wixii wanaagsan la qabto
dowladdu ama talisku waxa uu ku tala xtagay raja abuuritaanka iyo dhagax iyo aqal la sameeyo oonan hayaba haba yaraatee tayo iyo wax soo saar aanan lahayn. Wuxuu maanta un maahee talada Ismaaciil Cumar 20 sanadood in ka badan ayuu joogaa.
Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale ayaa ka jawaabay odhaahda ka soo yeedhay mucaaridka isagoo marka hore xoogaa iga waramay xaruntan cusub ee lagu maalayo fikirka dhalinta.
Dhalinyartii Jabuuti intii soo gaadhay jaamacado, intii ka soo baxday jaamacado, intii liisii dhiganaysay, intuba santarkana way sugayaan. Annakuna waxaan ugu talagalnay sidii aan halkani aan xuruntan aan ugu adeegi lahayn si maskaxdooda aan u maalno, iyakuna ay wixii ku jiray ay soo miiraan ay soo maalaan.
Qoliyaha mucaaridku waxay idhaahdaan inta badan waa qallo waaweyn oo la dhisay, wax ka dambeeyaan u jirin, meel loo socdana la garanayn. Maxaad ku tilmaami lahayd odhaahda caynkaas?
Horta walaalkayo, waxaad og tahay in waxaan nasiib darro anaa inaa xilligii wax la qabanayo la ysku hambaliyeeyo madaxweynaha waxqabadkiisa. Annagu uma baahnin inuu mucaarad u nasaxo, dadka reer Jabuuti baa sax. Annaguna haddii aan aqallo waaweyn dhisayno iyo haddii aan mustaqbal dhisaynaba, dadkaabaana kala saari doona, shicibkaanana kala saari mar hore, iyagaana qiimeyni doona. Xilligaasi fadhi ku dirir, annagu waxaan leenahay hadal uma hayno, maalin dhaweyd baan nin ka maqlayay intuu meel ka soo baxay uu leeyahay madaxweynaha iyo xukuumaddu maxay bay fashilmeen, waar dhallinyartani maanta joogta iyo dhallinyartan aan arkayno cilmigoog ay qabaan halkay ka yimaadeen? Tani maanta aan u joognaan sheegay waa ayaa waxa keenay, waa ayaa waxa soo dadaalay, waa ayaa waxa soo dhisay. Ismaaciil Cumar Geelle baa la yiraahdaa xilligaasi fadhikudirirkaas iyo balaayo doonta, annagu waqti uma hayno, waqti baanan nagu socda, dal baan rabnaa inaan dhisno, dal baan rabnaa inaan faqriga aan ka saarno. Waa taan Ismaaciil Cumar kula garab joogno, hadday nagu jeclaadaanna fiimaa axsan raganimay u noqoni lahayd, hadday nagu nacaanna awalba ma iga jirin, iyaka anaku shicib baan la soconahayd.
Rabadaan Muuse, V O A, Djibouti.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan diiradda ku saarinaynaa guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaalig ee soomaaliya ayaa soo saaray warbixin dheer uu kaga hadlayo sharciga maamulka maaliyadda qaranka. Warbixintan ayaa guddigu kaga hadlay kharashka soo galay dowladda iyo miisaaniya sannadeedka 2018 iyagoo sheegay in wax isdabamarin ay ka muuqatay miisaaniyadda, sheegayna in ay maqan yihiin lacago ay ka midka yihiin 20 million oo dollarka Mareykanka oo dowladda Sacuudiga ugu yaboohday Soomaaliya. Waxaan guddahanba barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa guddigaas warbixinta uu soo saaray iyo waxa ay ku saleeyeen. Barnaamijka waxaa marti iigu ah oo nagala qayb qaadan doona xogeyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaalig ee Soomaaliya, xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur, horena u soo noqday wasiir dowlihii maaliyadda ee dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa barnaamijka sidoo kale marti iigu ah oo arrimahan ila qaadaa dhigi doona Professor Xasan Kaynaan oo hore jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed macalin uga ahaa lana soo shaqeeyey qaramada midoobay, haddasa degan gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka, iyo Xasan Aadan Hoose oo dhaqaaliyahan degan gobolka Alberta ee waddanka Canada, islamar ahaantaasina la soo shaqeeyey wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta waddanka Canada. Waxaan dhegeystayaal isku daynay in aan barnaamijka ku martiqaadno wasiirka maaliyadda dowladda federaalig ee Soomaaliya ama dad ehel u ah arrintani oo dowladda Soomaaliya dhinaceeda ka tirsan oo ka hadlaya islamar ahaantaasina difaacaya eedeymaha loo soo jeediyey, waa inoo suuragal weysay si barnaamijka ay uga qayb qaataan hayasha waxaa jira wareysi aynu la yeelanay wasiirka maaliyadda dowladda federaalig ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka jawaabaya su'aalaha iyo eedeymaha loo soo jeediyey. Waan idiin soo gudbin doonaa wareysigiisaasi, balse aan ku horumarno Cabdulaahi Maxamed Nuur aan weydiiyo inuu sharaxaad inaga siiyo warbixinta ay soo saareen ka guddi ahaan.
Walaal, waa mahadsantaha Jamaal oo ku salaamaya. Sidoo kale waxaan salaamayaa Professor Xasan Samatar oo isaguna aan filay inuu khadka ku jiro. Walaal, warbixintu waxay la xiriirtay arrimaha la socodka maaliyadda. Sidaa la socotaba guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee golaha shacabku wuxuu wakiil uga yahay gudahaan golaha shacabka Soomaaliyeed oo wakiilka dabcan isaguna gudahaan shacabka Soomaaliyeed arrimaha la xiriira maaliyadda, gaar ahaan wuxuu si dhow ula socdaa sida loo meel mariyo miisaaniyadda, sida ma garanaysa loo soo ururiyo dakhliga. Raantii sanadkan ayuu guddigu wuxuu in muddo ah la socday miisaaniyaddii 2018 oo dee marka la fiiriyo goluhu ansixiyey hore aakhirkii sanadkii 2017 ama sanadkii 2017 miisaaniyaddu waxay isugu jirtaa dakhli iyo kharash. Waxaa kaloo jira shuruuc ku qoran ama qaraaraad ku qoran oo golaha ansixiyey, marka inahaas ayuu guddigu si dhow ula socday. Ugu dambeyntiina wuxuu soo saaray warbixintan. Warbixintan waxaa kaloo ay dalbaday runtii golaha shacabka kadib markii miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd sanadkan 2018 wasaaradda maaliyadda ee herkoonta golaha waxaa ka dhashay buuq, iyo oo ma garanaysaa in xubnaha qaarkood ay aada u soo jeediyeen inay wax badan oo isdabamarin iyo tuhuna jiraan. Sidaas daraaddeed ayaa goluhu wuxuu codsaday guddiga maaliyadda ka codsaday inuu warbixintii fatirin oo arrimahan la xiriirta horteena sida ugu dhaqsiyaha badan, si sida ku aad qaraarkii golaha qodobkiisu ahaa qodobka 12aad goluhu ku meelmariyay miisaaniyadii ku noqoshada ahayd taariikhdu marka ay ahayd 14/12/2018 marka warbixintu waxay ka jawaabaysay guud ahaan demand ee guddiga haddii noqon lahayd waajibaadka uu faray dastuurka dalka haddii noqon lahayd waajibaadka uu faray xeerosaadka magaranaysa golaha shacabku haddii noqon lahayd qaraarka sida gaarka ah uu golaha ugu dalbaday iyo sidoo kale shuruucda maaliyadeed ee dalka gaar ahaan xeer number 2 ee 1961 soo baxay.
Wayahay Cabdullaahi, aad baad umaadsan tahay sida aad sharxaad uga bixisay. Wasiirka mar aynu wareysana wuxuu leeyahay degdeg ayaa ka muuqatay guddiga, xitaa su-aalo nagama weydiinin warbixinta ay soo saareen, su-aalo badan oo ay qabeen waan uga jawaabi lahayn. Bal arrintaa ka waran, degdeg ma jiraa in aadan la tashanin ama aad wax su-aalaha weydiinin wasaaradda?
Walaal, horta Jamaal, waad mahadsan tahay. Wasiirku guddigu uma marin waxyaabaha uu qabo ama qosaynka uu qabo ama ma garanaysaa daliilaha ama waxyaabaha ku xusan warbixinta media uma marin golaha ayuu horgeeyey. Wasiirka waxaa laga rabaa inuu hor yimaado golaha oo waxa uu qaba ka sheego ama ma garanaysaa uu ka dafuro ama uu ka qarto ka bixiyo waxa ku munaasabka ah, laakiin dee marna sax ma aha inuu guddiga dhaho waxa uu soo saaray degdegii waxba ka muuqday oo uu ka dhaliyay meediyaha. Anagu kama aanan dhaliyin wasiirka meediyaha, waxaan sidii ma garanaysaa dastuuri ah ama waafaqsana faaca golaha shacabka ayaan warbixinta u geynay golaha shacabka, wasiirkana uga dalbanay inuu hor yimaado golaha, faahfaahina ka bixiyo. Goluhuna xaq ayay u leeyihiin, cid wax laga qaribaya ma ahan. Guddigeena waa guddigii saboodka soo diyaariyey, goluhuna waa golihii ka dalbaday. Cidda la doonaya inay ka jawaabtana waxay aheeday wasiirka wasaaradda maaliyadda. Marka ma aha yacni ama degdega ku jira inuu meediyaha ka dhaho ama uu ma garanaysaa ka difaro oo dhaho guddigu waxa jiraahay ama cadeymo ma lahan. Haddii cadeymo leeyihiin iyo haddayna lahaynba, waxaa laga rabaa golaha inuu hor yimaado. Dabcan ka guddi ahaane innagu sida uu aragtidiisa ugu sheegay meediyaha cadeymaha aan hayno meediyaha la wadaagi ma doonne qolka uu golaha yimaadana la wadaageynaa wasiirka.
Wayaha Cabdullah, aad baad umaadsan tahay, kuusoo laban doonaa. Waxaan markan fursad siinayaa Professor Xasan Kenan. Kusoo dhawow barnaamijka faaqdaada toddobaadka, Professor. Marka hore, marka xigta, bal dhowaanna maqaal baad ka qortay arrimaha maaliyadda Soomaaliya iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda. Haddaad isdul taagto nidaamka maaliyadda Soomaaliya hadda iyo soo kabsashada iyo bal sharaxaad inaga sii waxa kuu muuqda adiga.
Waa mahadsan tahay odayga xildhibaankan, uu mahadsan yahay. Horta waxaa fiican in arrimahan dhinaca wanaagsan laga eego. Dad fara badan baa qaba shaki in waxyaabo fara badan aanay sidii la rabin u soconin dalka. Marka markii hay-ad dastuuri ah oo baarlamaanka ah ay u xilsaarto guddi baarlamaanka ka tirsan arrimo muhiim ah oo ku saabsan maaliyadda dalka, guddigiina uu soo saaray warbixin runtii dadka caqliga saliimka u ku fikiraya waxaa fiican inay u qaataan inay arrintan horumar tahay. Shakiyo fara badan way jireen, dooda la isla dhexmarayo mar walba way jiraan, laakiin markii hay-ad dastuur ay rib soo saarto warbixin dhammaystiran oo cad oo yacni ay ku xusan yihiin xoga fara badan oo wasaaradda maaliyadda lafteeda xoga laga helay ay ku jiraan, hanti dhowrka guud xoga laga helay ku jiraan, xisaabiyaha guud xoga laga helay ku jiraan, runtii waa waxyaabaha yacni muujinaya dowladnimada iyo macnaha ay leedahay. Marka taa guud taasaan kaga baxayaa, guud ahaan intaan dhaqaalaha la guda gelin, runtii waxaa jira arrimo aasaasi ah oo muhim u ah in la fahmo mawduucan dhaqaalahan ka hadlayno. Arrimahan waxaa kamid ah dowladnimadu arkaan bay leedahay aasaasi ah iyo qaacidooyin iyo hay-ado aasaasi ah. Xaaladda dalka Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya ay ku sugan tahay waa lagama maarmaan. Xaaladda haddaan la fahmin, runtii way adag tahay in dhaqaalaha dalku un inta god loogu tago la yiraaho dhaqaaluhu waa intaa, dhaqaaluhu waa intaa. Marka arrimaha aasaasiga ee muhimka ah waxaa weeye dowlad la aqoonsan yahay oo dib u soo kabanaysa. Soomaalida waxay soo bilaabatay dowladdii Xasan Sheekh, waa dowladdii dowladdan ka horreysay. Intii ka horreysay ama transition baa la ahaa ama meelo kasii hooseeya la joogay. Marba marka ka dambeysa waxba soo kordhaya, laakiin xaqiiqda dhafta waa xaqiiq weeye, ma aha wax uu qofka mala awaalaya, ma aha. Waxaa weeye dowladda federaalka Soomaaliya ee maanta jirta dalka Soomaaliya la dhihi jiray gacanta kuma wada hayso. Yacni dalka haddii aadan gacanta ku haynin, dalku waxa weeye waa xuduudihiisa, waa dekadihiisa, waa hawadiisa, ma aha oo keliya in gacanta lagu hayo. Yacni inaad xuga sugan ka hayso wey, taa waa mid guud oo lagama maarmaan u ah in la fahmo dhaqaalaha dalka iyo dhaqaalaha ay baarlamaanku ka hadlayaan iyo dhaqaalaha wasiirka uu ka hadlayaba. Midda kale oo muhimka oo iyadana aasaasiga ah waxa weeye, dowladdu waxay fadhidaa xamar. Xamar waa caasimadii dalka weeye, qeyb weyna ka ah dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka. Marka dhaqaalaha badanaa laga hadlayo wasiirka uu ka hadlay iyo xogahaga sugan, runtii waa xogo ku kooban xamar weye, wasiirka laftiisana afka uu ku dhuftay. Runtii haddaanay dowladdu afka ku dhufanin oo aanay sheegin oo aanay ku darin doodaheeda arrimahaasoo idil, runtii way adag tahay dhaqaalihii in la fahmo. Tan kale oo aan ku daray waxa weeye, dowlad goboleedyadii oo yacni iyaguna ku dhisan dastuurka dalka iyo dowladdii way kala go-an yihiin. Marka qeyb weyn oo dhaqaalihii iyo dalkii kamid ah ayaa dibadda ka ah kontroolka dowladda dhexe iyo raadraaca iyo kontroolka wasaaradda maaliyadda. Marka arrimahaasoo idil in la fahmo weya marka u horeysa, laakiin doodda waxaynu ku koobeynaa riboorka uu soo saaray guddiga xoga la taaban karo oo yacni aan gabas yacni wax la dulmaray iyo malaawaan ahayn ayay sheegayaan. Waa laga maarmaan in laga doodo oo la fiiriyo, laakiin waxaa fiican guud ahaan in wax wanaagsanna loo arko.
Waayahay Professor Xasan Keenan, aad baad u mahadsantaa oo kugu soo laban doonaa. Waxaan siinayaa oo hadda nagu soo biiray Xasan Aadan Hoso. Xasan, bal haddaad guddiga warbixinta ay soo saareen aad akhrisay ama aad ka warqabtid, maxaa kaga baxay, maxaase aad ku biirinaysaa meesha?
Waa mahadsantiin dhammaantiin. Warbixinta waan arkay, run ahaantii waa wax muhiim ah in baarlamaanka uu fariisto, guddi ka mid a baarlamaanka ay ka hadlaan arrimaha maaliyadda Soomaaliya. Badanaa dadka maaliyadda iyo waxyaabaha arkaanta u ah dowladnimada inta badan kama hadlaan. Waxyaaba siyaasada iyo dad xil loo dhiibay iyo dad laga qaaday, waxaas bay gaali jireen. Horta waa wax lagu farxo in guddi ka mid a baarlamaanka intuu fariisto uu nambaro ka hadlo, uu dowladda uu yiraahdo waxaad sheegteen sax maaha. Laakiin guud ahaan warbixinta dhaliilo bay leedahay. Guddiga baarlamaanka waa baarlamaanka waa hay-ad oo sharci dejin iyo kormeer iyo joogteyn. Laakiin adduunweynaha marka la fiiriyo, guddiga baarlamaanka xisaabaadka ay soo daayaan badanaa ma aha xisaabaad ku qortama nambara caadiya. Baarlamaanka waxaa ku jira siyaasiyiin, guddiga waxaa ku jira siyaasiyiin sida dadka kamid a dowladda, yacni baarlamaanka xubno kamid ah siday sheegeen iyo sida wasiirka sheegayba, wadatashi lama gelin oo lagama wada hadlin, nambaradan meelay ka yimaadeen iyo si fiican looma fiirin siday yiraahdeen. Marka baarlamaanka waa guddigaas baarlamaanka, inkastoo uu qaabilsan yahay la xisaabtanka xukuumadda, haddana baarlamaanka guddi ka mid a ma aha guddiga xisaabaadka saxda ah iyo hay-adda xisaabaadka saxda ah wasaaradda maaliyadda iyo ka keenika. Waxaa Soomaaliya sidii maamulkii Xasan Sheekh uu sameeyey, waxaa jira hanti dhowr guud, waxaa jira xisaabiye guud, waxaa jira hay-ado dembi baaris. Laakiin baarlamaanka inay hadlaan waxaa ku qasbayaan u malaynayaa hay-adihii maaliyadda sida looga baahnaa inay waxaas baaraan sida hanti dhowrka qaranka wuxuu toos u hoos yimaadaa xukuumadda ayaga magacaaba. Marka run ahaantii waa wax u baahan in la isku miisaamo. Marka mar haddii uusan madax banaanayn hay-addii wax xisaabin lahayd sida hanti dhowrka guddi xisaabiyaha, guddiga baarlamaanka waxaa u furan inay warbixintan soo saaraan. Laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa warbixin ay soo saareen guddi ka mid a baarlamaanka oo laga yaabo inay ku jiraan siyaasiyiin mucaarad ah lama dhihi karo, waa xisaabaad lagu kalsoonaan karo oo kama dambeys ah oo dowladda lagula xisaabtami karo. Laakiin maamulka oo maaliyadda ee Soomaaliya kulli waan ka hadli doona, laakiin waxaan u malaynayaa in guddiga ay tallaabo wanaagsan qaadeen, laakiin lama dhihi karo waa xisaabaadkii ugu dambeeyo dowladda
aad baad umahadsantahay Hoso, wasiir dowlihii hore haddana ahaa xogeyaha guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka هيدها دولد فدرالي قاية حلبان كترسان قولها شعبك عبدالله محمد نور دادكي سو ساري وكجرا واربحين تاسي عبدالله وحيابها سيدة قار كاهي عادوغو يدين إسان وزارة مالية دا إزدو مبارين تاعت شيغي إسان لنبرايا توبان دكتان سيدة وشيغي يو حسن هو سوموان أكسان لنبرا لصوبان دكبولي أو هيدا كلا إياي هايد شغداسي بل أرنتا كور
marka laga hadlayo laanta furinta iyo laanta sharci dejinta waxa ka dhaxayba waxay tahay iskor joogteyn golaha shacabka awoodooda labaad ayaa ah inay kor joogteeyaan laanta furinta marka laga yimaado inay tahay hay'adda sharci dejinta si gaar ah marka loo yimaado gudiga maaliyadda golaha shacabka iyo xisaabtanka hay'adaha dawladda sida uu qorayo xirashada golaha shacabka mandate-kiisa ayay tahay inuu kor joogteeyo lana xisaabtamo hay'adaha maaliyadeed ee dalka marka walaalkay waxaan leeyahay tan kale waxaan leeyahay inuu naadu la soconaan dareemayaa horta waa sidaas oo gudigu waa mandate-kiisa ay ka mid tahay haddii noqon lahayd guud ahaan mandate-ka golaha shacabka sida ku qoran dastuurka ku meel gaarka ah dalka Soomaaliya
dadka laga yaabo inay ku eedeeyaan Cabdullaahi dadka laga yaabo inay ku eedeeyaan in gudiga ay ku jiri karaan xubnaha xildhibaano mucaarad ku ah dawladda arintana ay tahay arrin siyaasadeed maxaad uga jawaabaysaa
may walaal baan maxsan tahay horta gudiga 18 qof oo ka kooban yahay hawlaha gudigaana wariga lama siyaasadeyn laakiin Soomaalidu waxay tahay nin dad qaaday xambo xogsi qofna ma garanaysaa uu marmar siimo uma helayo ama kama digayso in uu ka uu dafaro ama uu justification ka dhigo xubna mucaaradaha ku jira ma oranayo anigu hadda xubnaha gudigu sidaas ay yihiin xubna 18 qof oo ka kooban oo gudigu ayaa ka mid ah gudiga waana go'aan ay u mideysan yihiin oo dhan yihiin aragtida gudiga ah laakiin marka la fiiriyo sida standardka ah xataa adduunka inta badan oo wadamada ay xisbiyadu ka jiraan hadda dalka Soomaaliya waxaan ognahay inaan xisaab lagu qaybsanay gudiyada noocaan oo kale ah waxay ka yimaadaanba oo loo allocate gareeyaa ama lagu talagalaa in la siiyo xisbiyada mucaaradka si check-and balance-iga loo hagaajiyo laakiin hadda hadalkaygaasi kama degno inay yihiin ma garanaysaa ay ka mid yihiin xubna mucaarada ama ay ka mid yihiin maxaa la dhahaa ama ay u badan yihiin toona waxaa kaloo aan rabaa inaan walaalkay xasuusiyo sida aan la socono dowladan halku dhegeeday waxa uu yahay inay la dagaalamayso musuqmaasuqa kobcinaysa dhaqaalaha waxada anaguna waxaan haysanaaba inay ka mid tahay aragtiyihii noocaas oo kale ahaa ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo toosinta arrimaha dhaqaalaha inay tahay tan kale gudiga haddii ay yihiin waxa uu sameeyey wax aan lahayn maxaa la dhahaa malaawaala ama ma garanaysaa kutiri kuteen oo aan ku salaysnayn facts iyo figures kama codsan lahayn wasiirku inuu yimaado golaha shacabka
wayahay
hadda meeshaasoo
adooraliya wasiirka maraan wareysanay wasiirka wasiir Bayle wuxuu yiri warbixinta ay soo saareen bixinta wuxuu ku tilmaamay inaysan ku jirin waxyaabo run ah siduu leeyahay waxaan jeclaa inaan codkiisa wada dhageysano isagoo ka jawaabaya eeda iyada ah ee loo soo jeediyay haddii ay suuragal tahayna aan adiga laftigiina aad nala dhageysataan
waxa meesha ku jira oo dhani anigu ma arkaya wax reeli run ah oo meesha ku jira oo maanta eeg xisaabtu sheekada kale way ka duwan tahay xisaabi waa xisaab wey xisaabtu muran ama waa laba ama waa hal laba la isku weeye laba loogeeye waa afar weeye marka xisaabtu waa la isasoo fariisanayaa laba loogeeye ninkii shan ka doonayo waa khaldatan baad odhan kii saddex ka doonayo waa khaldatan baad odhan lahaa marka xisaab baa la isku hayaa xisaabtuna wax muran galaba maaha
qodobada
lacagtaasi ma talahaaya maya weyaanhalkay ka dhacday halkan
waxaan markan fursad siinayaa isaguna inuu wixii uu ku biirin karayo uu ka hadlo rofesor xasan kaynaan sidaad maqlaysay xasan wasiir dowladahadna waad maqashay wasiirka laftigiisana codkiisa waxbaad ka maqashay xasan hoosen waad maqashay marka xaaladdu marka ay meesha taagan tahay maxaa la gudboon wasaaradda maaliyadda iyo xubnaha kale ee gudiga maadaama sida ay ku doodayso dowladduna ay la dagaalamayso musuqmaasuqa gudigan uu leeyahay si musuqa loola dagaalamo looga dhaabayo arrintan waa in la sheegaa lacagtan meesha ay ku baxday
runtii aniga waxay la haboon in aan arrinta si aanay ahayn aan laga dhigin wasiirku xildhibaanna wuu yahay wasiirna wuu yahay guddiga baarlamaanka iyo baarlamaanku waa hay-ad dastuuri ah weeye hadday mucaarad yihiin iyo haddaanay ahayn waa wax irrelevanta runtii waxay soo saareen warbixin ku soo baxday magaca guddiga baarlamaanka warbixintaa way dhici kartaa in ay noqoto mid laga doodi karo laakiin waxba lagama soo qaadi karo in la yiraahdo iyo number lama keeni karo ma aha marka budgetka la baasgareynayo ama dowladdaba la ansixinayo baarlamaanka la horkeenay baarlamaanka markii la horkeenayay يعني على مما هاي محي برلمان كلور كيرنا ولا لا أنصحية نمبر هاي برلمان كهدو دب أصول نقد ويرور وحي نلو كاني وحي نلو شاقي سيدنا وحوغا مقيهين خنتي سيدة كلية اللو جوابي كرو وحاوي إنا نلدين معارض باتين إيا نبردين وخلدنتين إن لهور كانوا ليراها واتن تصحى هاي ما يشاسي كجرتها لعقها لغها الليو وحل جف الكربة معها. مركل الليل لبعض 10 مليون أيام مقن. كنت سيوز ماني والله عق أد ياد وين مركل الليل هاي بنجي أيه أنت على جلسه بحوي جستا. مركل أنا وحن جعلان لها عندنا عون أكسن لقي وزيركم وحكميدي هاي وزاردها وزارة دي شو أي كميتها يسقوا وزاردها أد أمه قد يدلال فربنا السمية. لكن برلمان كانوا واجبات بولية اللي استبقى له تنقلنا وحوي ما دام الدلكو وحالات جود أو عكيران إستجتروا ويدعي كرتائن وحيابا أي كاب أي خلدمان يدهم لنا أن تحمينين أن لو حمينين وحاوي إن إنت اللي سجي ما هدو يرى ور أننا نور بحنت عن ذي أن دارنا هذه السورة واقن ما ليدين واقن محاك غدا أن برد عن السكين تنكلا أو ميمسن وقدر وحاوي يعني إن أن كمبليل لماشى لقى سعره in laga dhigo laba koox oo iska soo horjeeda waxa way dawladnimada nidaamkeeda in la raaco way wax walbo nidaamka markii la raaco umbay toosayaan anigu ma arko in dhinacna si khalad ah lagu eedeeyo haddii number is wasiirku uu hayo wax sax ah waxa way inuu horkeeno galiya ma arko
waatay adbud maasantay keenan waxaan jeclahay wasiirka uu ka jawaabay lacagta 20 milyan ee gudigu ay sheegeen inay maqan tahay wuxuuna tilmaamay inaysan lacag maqan aysan jirin laakiin aysan jirin baa cid weydisay isagoo arimahaas ka hadlay ayaan jeclay in codkiisa wax yaraan dhageysano dabadeedna su'aalaha meesha aan ka sii wadno
lacagta konton milyan baanka ku soo dhacday waa beenba wey baanka weligeed kuma soo dhacay konton milyan kuma soo dhacay lacagta lacagtaasi konton milyan ee sacuudiguna siiyey iyo 30 milyan oo 2 milyan iyo bad bishiiba oo turkiguna siiyey lacagtaasi waxaan ku sheegay simple waxa weeye lacagtaasi maalintii la soo diray halkii laga soo diray crossbody bank ay soo martay no longer kish lagu ma qaado lacagaha si aad u tahay halkay soo martay halkay soo gashay sidii loo isticmaalay waxa today la isticmaalay dadka isticmaashay report keedi inta hadhay halkay taalo waxa lagu diyaar weey hadii lay weydiin lahayn kaas ma waxaan u maleynayaa maalmihii committee ama guddiga la kulantay maxaa teamka aniga ay la shaqeeyo inay u sharaxeen oo isfaham la'aan u baad dhacday baan maleynayaa
isfaham la'aan baa laga yaabay inay meesha ka jirtay oo ay dhacday Cabdullaahi Maxamed Nuur maxuu muuqataa in idinku laftigeen warbixinta soo saarteen aadan wax su'aal ka weydin wasaaraddu aad warbixintina iska soo saarteen
horta walaal waa mahadsan tahay marka hore si guud waxaan rabaa inay anagu hadda ma rabo inaan aad uga jawaabo maadaama wasiirku qadka ku jiray walaw haddii qadka ku jiray xataa ayan habooneyn inaan meedhiha ku xisaabtano ama baraha bulshada iyo aan isugu soo gudbino jawaabaha qole waxaan leenahay munaasabad ay ku tahay inaan ku xisaabtano su'aalaha iyo jawaabaha oo idilna aan ku wadaagno dowlad aan mar walba ka cudur daaranayo inaan anagu arkin yani inay munaasabad tahay inaan meedhiha shaqo jawaabno hadaan aan leenahay qole aan waxa ku wada hadalno qoluhuna ma ahan qol mugdiyaha waa meel madar ah bagaar ah shacabka Soomaaliyeedna ay u leeyihiin access waxa la leeyahay ka socda inay la socdaan kurdi media waan weydiinay reportkeena sida ku qoran lacagaha oo yimaadeen 2017 ayay soo gaareen dawladda Soomaaliya in ka mid ah la isticmaalo su'aalaha weydiinay waxaan dhahnay intii kala halkay ku dambeysay waxay noogu jawaabtay wasaaradda maaliyadda in lagu soo dari doono miisaaniyadda 2018 dabcan waxay ahayd in ama uu laba arrimood isku timaado policy forward ka sanad hore ka soo wareegay ay ahaato ama lagu muujiyo dakhli ka yimiday xaaladaha dawladda Saudi Arabia 8 bilood ee la soo dhaafana midna kama ayaan muuqan waxa aan sheegnaa intaas ay ahayd waxaan dalbanayna in ay halka ay ku dambeysana loo sheego
wayay aad badan maasanta
waa arko hadii inuu warkaas hadda war mugdi ku jiro oo yahay wasiirku hadduu hayana waa goorihii u suurta geliyay ama aan saxiyay inuu wasiir ahaado marka ay golaha inuu si yimaado u sheego dhaho sidaan ay wax u jiraan wax weyn ma aha yani hadii uu lacagii meel ku hayo waa war fiican ay lacagii dalka u yaalaan
aad bad maasantahay ku wasiirku
nagu sheegay anagu xubdaan hayna sidaas ka duwan
Xasan Hoosoon ku laabanaya marka la fiiriyo Soomaaliya oo kale wadan dhibaato iyo dagaal ka soo kabanaya oo wax kasta hadda la aasaasay oo la sameynayo wasaaradda maaliyadda wasiirku marar badan wuxuu sheegay in ay dadaal badan geliyeen, juhdi badan geliyeen, sababteyna in hay-adaha lacagta iyo dhaqaalaha adduunka ay ammaanaan oo ay aaminaan Soomaaliya, sida IMF oo kale lacago si toosa loogu yaboho Soomaaliya oon markii hore dhici jirin buu yiri. Arrimahaas markaad fiiriso wasaaradda maaliyadda, howshii wasiirka looga baahnaa ma ku muuqataa in meeshii la rabay uu ka bilaabay?
Wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya intii ay laga bilaabay xilligan hadda ugu dambeeyo maamulkan intuu jiray, run ahaantii waxyaabo fara badan way sheegaan oo waxay ka dhigteen tiir ka mid a tiirarka ay ku duulaan. Laakiin markaad ka fiiriso sida dhabta markaad u eegto, run ahaantii wax qaabkay hadda u shaqeyso wasaaradda maaliyadda, waxaad dareemeysaa in ay xoog badan gelisay sidii ay uga soo bixi lahayd shuruudo ay IMF soo xirtay oo kamid ah in dakhliga la kordhiyo oo mararka qaarkood ku kallifaysa in ay buunbuuniyaan. Waxaa kamid a in canshuuro la qaado oo canshuuraadkaasna dakhli kordhinta ay qeyb ka yihiin, laakiin aan si saxa loo qaadin, oo canshuuraadka iibsiga oo kale iyadoo aan canshuuraadkii dakhliga caadiga la qaadin oo kuwaas ka horreeyey. Waxyaaba fara badan baa jiro IMF darteeda ay dowladdan u samaysa ay sheegto, laakiin run ahaantii markaad toos u fiiriso wixii ma aha wax saxa. Laakiin xisaabaad waxaa jira qaabka dhaqaaluhu u shaqeeyo ma aha waxaad markaas aad arkayso oo keliya inaad ka jawaabto. Sida hadda warbixinta guddiga maaliyadda, aniga ma arkin lifaaqa, waxaan arkay 14 page oo ay soo saareen oo inta badan statement ah, ma aha xisaabaad. Marka warbixinadaas inta badan meelo ay soo xiganayaan way jiraan, hanti dhowrka meelo ay soo xiganayaan qodobo way jiraan, laakiin markaad fiiriso xisaabaad caadi ah oo sanad hore sanadkii ka horreeyey, inta la isu barbardhigo meeshaas waxba maxay ahayd qaabkii xisaabaad laga rabay in loo soo bandhigo, meesha kama muuqdaan. Haddii lifaaq kale uu jiro ma arkin, laakiin intay soo saareen waa intaas. Marka wasaaradda maaliyadda, inkastoo ay ka shaqeynayso arrimo maaliyadeed oo dalkan laga rabo in horumar laga gaarsiiyo, laakiin sida hadda muuqata waxyaaba ay sheegaan baa jiro dakhli in la kordhiyey iyo in musuqa wax laga qabtay, sax ma wada aha. Laakiin markaad usoo noqoto sidoo kale guddiga baarlamaanka waa siyaasiyiin, maadaama ay siyaasiyiin yihiinna qofka siyaasiga ah wuxuu ku qasban yahay inuu fariin siyaasadeed diro.
Aad baad mahadsan tahay, waan soo gabagabeynaynaa. Waxaan kusoo gabagabeynayaa marka hore aan su-aasha ku hormarayaa Professor Kenan, waxyaabaha la is-oran karayo wasaaradda maaliyadda way ku guuleysatay intii ay jirtay, gaar ahaan dhinaca maaraynta iyo habaynta maaliyadeed ee adiga ku muuqda muxuu yahay?
Taa meel walbay ku cad yihiin runtiina wasiirka wasaaradda ugu firfircoon wey wasaaradaha dalka ka jira. Marmar waxaad islahaysaa waa wasaaradda keliya dalka ka jirta. Waxa ay horumarka iyo howlaha ay qabatay waa waxaynu ku aragnay waxa ay dowladdu sheegto iyo hay-adahan caalamiga waxay sheegaan. Taana waxaa kamid a barnaamijkan la yiraaho SMT 3 oo qeybtiisii saddexaad ay ugu dambeysay weli aanay dhammaanin, oo isnaha dhow laga yaabay inuu yacni u horseedo Soomaaliya in fursado fara badan ay furmaan. Xagga dhaqaalaha waxaa la sheegayaa inuu kobcay kororsiimo 3.3% ah, yacni waxaan la yiraa sicir bararka inuu isdhimay, in lacago cusub la sameyn doono dalka, in dowlada iyo muhim ah sida European Union-ka ay aamineen dowladda oo ay siinayaan lacag oo aanay taa macnaheedu tahay inay kalsooni ku qabaan. Laakiin runtii arrinta aasaasiga muhimka waxaa weeye in yacni hay-aduhu weji bay leeyihi hay-ad ama dal kale marka aad adigu tala saarato oo tiraaha war anigu waxa aan sameeyey IMF ta hal weydiiyey waxaa ka haboon waxa la sameeyey inay dadka Soomaaliyeed ha arkaan iyo hay-adaha dowliga iyo hay-adaha dastuuriga inay arkaan. Anigu warbixintan aad baan u akhriyey runtii guddiga baarlamaanka ammaan bay ku mudan yihiin. Muhim ma aha in la yiraa waa wada sax, shuruucdii bay sheegayaan, shuruucda iyaga awoodda u siisay bay sheegayaan, waxay sheegayaan dakhligii, waxay sheegayaan kharashkii, waxay sheegayaan wixii markii hore lagu talagalay, wixii la helay iyo farqiga u dhexeeya. Yacni runtii waa wax lagu farxo weeye. Anu uma malaynayo dagaal ku wajahan dowladda iyo wasiirka inay tahay. Wasiirkan howl buu qabtay, nimankan howl bay qabtaan, laakiin labadaba arrinka ka muhiimsan waxaa weeye wasiirka iyo hay-adaha aamista iyo waxyaabaha khabiirka ay ku yihiin waxaa weeye nambaradu waa la karin karaa, waa la alifi karaa. Runtii maqaalkayga aad baan uga hadlay, aan kusoo qoray.
Waaya, aad baad umahadsan tahay Professor Kenan. Waxaan siinayaa Cabdulaahi Maxamed Nuur. Cabdulaahi, waxaa la isweydiin karaa marka qaarkood guddigiina warbixinta soo saaray waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan, ma keliya waxaad warbixin soo saartaan markaad aragtaan in miisaaniyaddii dowladda ay wax isdabamarin ka jirto, mise sanad kasta ayaad warbixin soo saartaan? Maxaase hadda keenay inaad warbixintan aad soo saartaan oo sanadihii hore qeyladhaan noocan oo kale aydan u keenin?
Walaalkay xasan wuxuu sheegay in aan xisaabta ayaan ka muuqanin statistics ama ma garanaysaa figures la fahmi karo. Xisaabtani inteeda badan waa run statementy ahayd, laakiin xisaabtii rasmiga ahayd closing of accounts labada kun toddobaatanka ama xisaabeerkii 2017-ka ayaa guddigu wuxuu soo saari doonaa gordhow, wuxuuna hoos dhigi doonaa golaha shacabka inta lagu guda jiro sanadkan haddii allah awoodali karaada noqdo. Waxay noqon doontaa mid public ah oo cid walba heli karto. Su-aasha aad weydiisay warbixinada inta badan waxaa lasoo saaraa sanadkiiba laba mar, waa haddii uu golahu dalbado ama guddigu u gartana wuu soo saari karaa. Laakiin waxaa jirta warbixin ay tahay warbixin mandatory ah oo ay tahay inuu lasoo saaro, waa warbixinta la xiriirta ama waajib ama qasab ay tahay in lasoo saaro, warbixinta la xiriirta xisaabarada oo sanadla ah. Warbixinada sidee lagu aamini karaa ayuu dhahay ka imaanaysa siyaasiyiinta xaggooda walaalkay Xasan Hoosow. Dabcan warbixinada sidaan oo kale ah guddigu inta warbixin iska soo saara mausa tihin, waxaasaa jira. Laakiin guddigu wuxuu dalbaday in golaha la isugu yimaado, la isku weydiiyo su-aalo iyo jawaabo la isweydaarsado, waana dee meel laga qanci karo ama shacabka soomaaliyeed uu garan karo yani waxa runta ayaa waxa beenta uu kala garan karo. Arrimaha kale la xiriira madax banaanida hay-adaha loogu talagalay inay howlahan intooda badan ka shaqeeyaan sida xasiiska hantidowrka iyo xisaabiyaha guud. Kulankii ugu dambeeyey golaha waxaa guddiga maaliyadda iyo xisaabtanka hay-adaha dowladda horgeeyey sharcigii hantidowraha qaranka, oo runtii dee haddii uu sharcigu meel maro hantidowraha qaranku wuxuu noqonayaa hantidowra madax banaan oo aan hoos tegin hay-adda fulinta oo uu baarista ku leeyahay. Waxaana rajaynaa in labada gole golaha shacabka ee golaha aqalka sare ee kale sida ugu degdega badan ay ku meel mari doonaan hay-adaha madax banaan loo helo.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Cabdulaahi Maxamed Nuur. Xasan Hoosow ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Xasan, marka waddan sida Soomaaliya oo kale dhibaatooyin noocan oo kale kasoo kabanaya nidaamkii maaliyadeednu sidan u yahay, maxaa adig kula muuqata in nidaamkan maaliyadeed ee waddanka lagu horumarin karayo dhibaatadana looga bixi karo?
Soomaaliya run ahaantii taariikh ahaan markaad ku noqoto dowladnimadeenni run ahaantii ma jirin qaab maaliyadeed oo adag oo dowladnimada sal u ah, ma jirin adduunka wadamo wala wadamada. Markaad aragto maaliyadda waa waxyaabaha ugu muhiimsan, haddii xukuumadda ay budget keento baarlamaanka, budgetkaas uu dhaco uu fuli waayo, xukuumadda oo dhan way iscasilaysaa. Laakiin Soomaaliya markaan nahay maaliyadda muhiim nooma aha. Waddankan taariikhihii lasoo dhaafay wuxuu ahaa waddan ku xiran yabooh caalami ah oo u yimaada mar Ruush uga yimaada, mar Maraykan uga yimaada, mar Talyaani uga yimaada. Ma ahayn waddan dakhligiisa gudaha ah isku hallayn kara, oo sidaas darteedna muhiim u ah inuu kobciyo. Marka hadda maadaama aan soo kabanayno in la helo dood sida baarlamaanka warbixintan la soo saaray, iyo in la helo wasiir ka mid a wasiirada xukuumadda in uu arrinta maaliyadda arrin muhiima ka dhigo, waa wax loo baahan yahay. In guddiyada baarlamaan guddiya maxay ahayd hanti dhowrka la madax baneeyo iyo guddiyada kale oo xisaabaadka qaabilsanna waa muhiim. Laakiin guud ahaan sida hadda ay wax u socdaan waxay u muuqataa in xukuumadda Soomaaliyeed ay maamulkii maaliyadda oo dhan ku jihinayso IMF, iyadoo mar walba shir qabtaan waxaad arkaysaa inay ka hadlayaan shuruudihii IMF ay weydiisay iyo in deen laga cafin doono. Soomaaliya deynta lagu leeyahay waa shan bilyan. Shantaas bilyan ma aha wax weyn, wadamo waxaa jira lagu leeyahay kontamaad bilyan. Laakiin saas ay tahay fariintooda aanan ku wajahnayn dibadda IMF iyo World Bank iyo waxyaaba lamid ah, laakiin gudaha laga shaqaysiiyo. Dhaqaalihii wuxuu u baahan yahay in hay-adkii gudaha laga dhiso.
Laakiin marar badan adoo soo koobay, marar buu ka hadlay bayl laf ahaanteeda, haddii taa shuruudahaasi ay ka gudbaan, waxa kale ee ku xigana waxay noqon doonaan kuwo si caadi ah ay ugu dhammaada kuna guuleystaa. Taas ayay u arkaan albaabkii laga geli lahaa. Miyaa la oran karay ku qaldan yihiin
runtii? IMF hadda shuruudaha markay keento, wadamo fara badan baa jira adduunka, waxaa jira laba wadan ama saddex wadan sida Argentina iyo Turki oo IMF shuruudaheeda intay kasoo baxeen dhaqaale wanaagsan sameeyey. Laakiin wadamada kale oo adduunka ah ma jiro wadan aanan IMF ku khasaarin. Annaga Soomaaliya haddaan nahay, tusaale ahaan marka la yiraahdo waddankan lacag baa la keenaya sida ay xukuumadda sheegto, haddii lacag la keeno ayadoosan dhaqaalihii fadhin, ayadoo maamul goboleedyadii ay kala joogaan, ayadoo oo dhibaatooyin xagga logisticada iyo ogolaashaha is-aaminaadda uu jiro, lacag haddii la keeno dowladan waxyaaba lacag ka wanaagsan bay fulin weysay. Marka lacagtiina waxay noqonaysaa xaashi aaminaad haddaysan jirin. Marka si dhaqaalaha dalka Soomaaliya loo dhiso ma aha in lagu wajaho IMF iyo arrimo dibad iyo wax noocaas ah. Waxaa muhiim ah sida guddiga baarlamaanku hadda warbixinta soo saaray, intaas ay socoto
waxa muhiim ah inay socoto shaqada gudaha laga qabto waxa muhiim ah inay socoto madax bannaanida hay'adaha xisaabinta qaabilsan xukuumadda waa inuu ka dalbadaa inay soo gudbiso dhammaan hawlihii iyo shuruucyadii maaliyadda lagu xakameyn lahaa ee ansixiyaan marka gudaha waa in laga dhisaa dhaqaalaha
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdulaahi maxamed nuur oo ah xogeyaha guud ee guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya horena wasiira dowlihii maaliyadda usoo noqday dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud brofesor xasan kenaan oo hore barasar oga ahaa jaamacadda somali national university lana soo shaqeeyey qaramada midoobay oo jooga gobolka michigan ee waddanka maraykanka iyo xasan aadan hoosow oo ah dhaqaaliyahan degan gobolka alberta ee dalka kanada lana soo shaqeeyey wasaaradda batroolka ee gobolka alberta barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
intaas aynu ku dhaafno barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa nala socodsiinayay jamaal axmed cismaan waxaadna kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a sida laga yaabo intiini la socotay idaacaddeenii galabta waxaad ku dhegaysateen safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya donald yamamoto oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda v o a wareysigaasi oo uu kaga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin goorta safaaradda maraykanka ee soomaaliya ay guurayso muqdisho iyo sida uu u arko iskaashiga gobolka ee dowladaha soomaaliya ethoobiya iyo eritreya haddaba kusoo dhawaada qaybtii labaad ee wareysiga waxaana uu ka hadlayaa dowrka dowladda maraykanka ay ku lahayd iskaashiga dowladaha gobolka iyo arrimo kale wareysigan oo ay la yeelatay zahra cabdi axmed waxaa la soo jeedinayaa ibraahim xasan daandure
master ambassador door intee la-eg ayay dowladda maraykanka ka ciyaartay inay iskaashadaan islana shaqeeyaan dalalkan bariga afrika ee soomaaliya ethoobiya iyo eritreya
well me personally I was the charge d'affaires in eritrea and the ambassador in ethiopia and djibouti I spent a lot of time working on the ethiopia eritrea boundary
waxaan ahay diblomaasi kusoo shaqeeyay dalkaasi eritrea waxaana ahaa safiirkii ethoobiya iyo weliba dalkaasi djibouti waxaan waqti badan geliyey ka shaqaynta arrimaha xuduudaha eritreya iyo ethoobiya iyo sidoo kale xalinta arrinta djibouti iyo eritreya saddexdaasi waddan xaqiiqdi waxa ay xidhiir la leeyihiin soomaaliya soomaaliya waxa ay ahayd meel xudun u ah saddexdaasi waddan mana doonayo in soomaaliya iyo dal kasta oo dalalkaasi ka mid a in caqabad ay soo dhex gasho laakiin waxa ay samaynayaan isdhexgal dhinaca dhaqaalaha iyo horumar dhaqaalaha oo muuqda waana taas waxaan aragno oo ay dalalkaasi samaynayaan waxaan filayaa booqashadii madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare abi axmed iyo madaxweyne afowarki in ay markaasi horumar muujinayaan
waxa aan kaloo weydiiyey ambassador yamamoto howlgalka afrika ee ciidamada maraykanka waxa ay si joogto ah duqeyn xagga cirka ah uga wadaan al-shabaab deegaanada ay haystaan gaar ahaana maalmahan waxa ay duqeymo ka dhacayeen gobollada dhexe ee dalka kooxdu waxay u muuqataa in ay si xoog leh isu urursanayso oo ay waayadan weeraro joogto ah oo ka dhana dowladdii amisom ka wadaan magaalada muqdisho marka maxay tahay qidadaha kale ee dowladda maraykanka ay kula dagaalamayso kooxdan
zahra
haddii waxaad ka hadlayso ay tahay sideed ula tacaalaysaan xaajirnimada waxaa taasi xaqiiqdii ay noqonaysaa in loo baahan yahay maamul adag waxaad u baahan tahay inaad hesho maamul laysku hadlayn karayo oo haysta kalsoonida dad kale kobcin dhaqaale waxaana filayaa in intaasi dhan ay isla socdaan waana waxa caawini kara in la xadido ama hoos loo dhigo xaddiga qallaasaha ka jira dalalka bulshooyinka dhexdooda iyo gobollada tani waa casharada aan ka baranay keliya maaha soomaaliya ee sidoo kale meelo ka mida afrika afghanistan ciraaq iyo meelo kale oo latin america waxaa loo baahan yahay maamul shaqaynayo iyo dhaqaale kobcayo waana taas waxaan diirada saarayno hadda
al-shabaab iyo isis waxa ay wadeen waayadan lacaga baad ah oo ay ka qaadanayeen ganacsatada iyo dilal muqdisho ka dhacay culayskuna waxa uu hayaa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya xaaladdu waxay u muuqataa inay ka sii darayso haddaba haddiiba ay dhacdo oo loo baahdo ciidamada Mareykanka ee xilligan ma yihiin kuwa awood u yeelan kara inay ka ilaaliyaan dawladda Soomaaliya inay guuldareysato haddii ciidamada AMISOM ay dhawaantaan ka baxaan Soomaaliya?
So you raise the question is US troops enough to support the government? That's not the issue. The issue is that it's
haddii su'aashaadu ay tahay ciidamada Mareykanka ma daafacayaan Soomaaliya, arrintu saas maaha. Waxa ay tahay Soomaalidu ma leeyihiin nidaamkii iyo aasaaskii? Jawaabtuna waa hadda waxaa noo muuqdo horumar. Sidaas daraaddeed waa inaanu siinaa fursad marka waxaanu aragno waa rajo. Waxaan u malaynayaa in markii ugu horreysay ay tahay muddo dheer oo aan aragnaa in fursaduhu ay korayaan oo ay fidayaan, sababtuna ay tahay fursadaha dhexdooda ee dalalka Eritrea, Ethiopia iyo Jabuuti iyo xitaa Kenya iyo Soomaaliya. Waxaan ku dhaqaaqayno ayaa marka hore hala dhammaystiro howlaha Soomaaliya. Waxaan dib u habeyn ku samaynaynaa qaybaha amniga. Waxaanu taageeraynaa dhismaha ciidda Soomaaliya. Waxaan kaloon eegaynaa xoojinta dhammaan amniga dalalka gobolka. Waxaa taasi ku xiriirsanaanaya in aad leedahay nidaam iyo fursado dhaqaale. Si taasi ay u meelmartana, waxaad u baahan tahay rajo, taasoo ah in la fidiyo waxbarasho.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya, Ambassador Donald Yamamoto, oo idaacadda v o a wareysiisiiyey dhegeystayaal qaybo kale oo ka mid ah wareysigan oo safiirka Mareykanka kaga hadlay qodobo ay ka mid yihiin khilaafka dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka dhexeeya dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo arrimo kale oo badan. Waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheena soo socda.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Toddobaadkan waxaa dunida Islaamka laga xusay dhalashada Nebiga calayhi salaatu wasalaam, taasoo ku beegan 12-ka bisha Rabiicul Awal ee taariikhda Hijriyada. Haddaba, fadliga xuska dhalashada Nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa noo faahfaahinaya Sheekh Maxamed Cabdi Caafi, oo ah imaamka Masjidka Nuurul Iimaan ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Xafladda Nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay. Nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay, Ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey, oo intaas oo sano gaala dib ay caabudi jirta dameeyey, oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iba daahiriyey. Nabiga Maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay, waana uu weyneeyey. Markii soonkaas la weydiiyey, la yidhi maxaa u soomantaa, wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay. Qaabkaan u dhigayno iyo sababtaan u dhigayna waxay tahay sidiisaba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood. Midda koowaad, markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ayaa la akhriyay oo nabigu lagu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda labaad, nabiga Maxameda ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda saddexaad, nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jira loo wacdiyaa, siirada nabigana la baraa, dadkana waxuu laga reebaa waxaa ficana la faraa. Midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan. Marka qaabka aan u dhigaynaa waa sidaas. Mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan, sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu tacdiimiyaan.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada Islaamku waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawlidka, sida uu faahfaahinayo Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan dalka Kenya.
Awalan, horta walaal, dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sallallahu calayhi wasallam way jecel yihiin, wayna weyneeyaan. Waana arrin lays amra in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo, laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha. Saxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam isaguna kama dardaarminoo mawliid ha lay dhigo muuna dhihin. Saxaabaduna mayna samaynin, taabiciintana mayna samaynin, kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin. Marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay, xafladda iyada ah yacni sharaacada ma waafaqsana. Laakiin rasuulka in la weyneeyey taa micnaheedu maaha sida ay dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneynin. Xaasha lila, nabigu waa nagu wen yahay, waana la jecel yahay muslimiinta oo dhan. Naftiyo maal badan in loo huro ayaa loo baahan yahay, laakiin xafladdaasi sharaacada ma waafaqsana in la dhigo. Diinta horta marka laga hadlayo, laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan. Midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhex mara, yacni ama wax kala iibsiga ama nolosha. Midna waa cibaadaadka, wixii cibaadaada. Waxa mucaamalaadka ah الأصل في المعاملات الحل وح كسر معاملات وحلال إلا وح إلهي حرام تنمي المياني ومركع قفي إلى شيء معاملات كمذا وحرام دليل كان بالليه أكو حرام تنمي شيء لكن عبادات أصلك مبنى على عبادات وحرامتها وتوقيفية لما عبادة يسكر إلا بدليل قفي عبادة لي مادة وحالية عبادة من حد دليل أهيسا ساسي هورتو كل دوين مثلا بك إن سنة النبي الله براء تاريخي صلى الله براء أدي مهم تهي لكن وقت يقولون إذا معلمها يقولون إذا الله عيما يوي وحان هذا كه الله إنه توقيتك يتايمينك يعني أصل لهين لكن أوليب هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتاريخ ليسا يسنة ليسا صلى الله عليه وسلم عليه إن الدونك الله بندقوا إنه نحريسها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في ردي سيدتك الله براء أدي مهم تهي لكن إن لقوا كيسي معلمك عن أيان 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 هبونين وإن لو وضع مر والبطل والبلا قطاع وشنعه والبلا يح الله ومال والبلا يح الله
لكن شيخ محمد عبد عافي أي دفاع يا إمام سبدن يجود أهان حسك نلاشد النبي عليه الصلاة والسلام
أرنتاس أنك وحن ورقنا مدك واد إن عن هذا عد مسلم شاقنا يسأل التوحيد وحكي شاقنا قرشان أهما جرته لكن وحي تاي مدك لدتك ديداني وحي دليشتان وحن بروان وآه لبا أرمود مد وحي تاي وحي يرهدان مدقو ما السمين سيأو بكر ما السمين مدى سوحان كلا أن هاي دتكاس وحا في عن وحا لدليشتان دي بقول لافتان وحا النبي قم السمين سؤال لدليشتان ماهن لكن وحا لدليشتان النبي قوى ديدي يا النبي قوى أمري النبي قى الصلاوات ربي والسلام عليه وحا كدن بيه وحد عن سمين الدين تنوأة وبقلال وكمنان وحاكم القرآن كان مقرن حليق النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحاكم الحديث قرن مجرين وحان صرف ينحو يوصل فيه حبت كما يسن جرين ما أنت نوادين لاستعماله مركا مصمين نقن ويسه وحي كلا استعمالا والسود اللي شامر والباء من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد حديث كاس حويه وصح وحديث جرى وحديث سغن لكن ما ليس منه وي وحنا بوديه صلوات رضي والسلام عليه انكم وحنا امسنا وح كسته لكن ما ليس منه بدعيهن ما منه وحي كمده او كمده وح دينتي حبيبك لا قادنهايو او ان خلاف سنين ان لا قاده كرو حدي مره وركو ان سو دودو كو سو غابيه وحو يحي وح كسته او نبي كدنبيي او خلاف سن قرانك سو نبي لا ما قاده كرو wax kasta xilli kasta hal bilaama la xilli nabiga hal bilaabane hadii aysan quraanka kariimka ay isma nabiga iskhilaafsanayn hadii cidii diida ayaa laga raa waxay ku diideen inay keenan
intaasina dhageystayaal waxa inoo weydiin barnaamijkii amuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
Hussein Barraadan iyo barnaamijkii amuraha islaamka aanu intaas ku dhaafnay markana dhinaci heesaha هستي وقتي عدك كلتون بعضا يعني دي سوق بنا
kasi maane fanaanada kartoon bacdooha ayaana ku soo gabagabeenina idaacadeenii habeenimo waa dhamaan baahdi VOA isku duuban oo idin leh nabad kaliya
Look.